Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Активістів, які брали уділ у традиційній акції пам'яті повстанців Каліновського, викликають у міліцію. Улади не збираються йти на заступки індивідуальним предпринимальникам у питанні реалізації товару без підтверджальних документів, заявив лідер громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко. Амбасадор Німеччини у Білорусі Петер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерегу підприємств, Євразвяз показує, що готовий почати будувати відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Більш за 2000 чоловік погляділи Мінським палацем мистецтва документальну мистецьку виставу «Правда про куропати. Факти, документи, свідчення». Ви на хвалях Радіо Свобода. У передачі «Інтерв'ю тидня» були старшиня Верховного Совету Мячеслав Гриб відказує на питання, чи здольні білоруські спецслужби предухиліть тероризм, чи треба їх скорочати, чи поміриться Захід з Росією і тлумачить, чому під час президентської кампанії він відмовився узначаліць виборчий штаб Тетяни Короткевич. З Мячеславом Грибом гутерець Віталь Циганков.
Безумовно, гэты дні самая галоўная падзея ў свеце, гэта тэракты ў Парыжы і палітычныя і ідэйныя любыя іншыя наступствы, якія могуць пайсці пасля гэтых тэрактаў. Безумоўна, нам перш за ўсё хочацца пагаварыць пра беларускі аспект, які ўплыў гэтай падзеі акажуць на Беларусь. І першае пытанне, якое натуральна хвалюе людзей, ці магчыма такое Беларусі? Паставім яго больш канкрэтна. Па-вашаму, наколькі беларускія сілавыя структуры, наколькі беларускія спецслужбы дзейнічаюць удала менавіта ў сэнсе прадухілення тэракту?
Ну, мне здаецца, што тэрарыстычныя акты на тэрыторыі Беларусі выключаць нельга. Тому что яны могуць быць на тэрыторыі любой краіны, як у Европе, так і в Азіі, в Африцы, дзе угодно. І аб гэтым сведчыць сама гісторыя гэтых тэрарыстычных актаў. Па-другое, неяк зберагчыся ад гэтых тэрарыстычных актаў, ну, не прымаць удзел у ваенных дзеяннях і так далей, і так далей. З аднаго боку, здавалася, што гэта можна зрабіць, як быццам Беларусь не ўдзельнічае ў іх. Але калі прасачыць усе тэрарыстычныя акты, то яны былі звязаны з некімі падзеямі, а адны і другія зусім не былі звязаны з гэтымі падзеямі, а адбываліся на тэрыторыі той ці іншай краіны, таму што і беларусцу гэта не выключэнне.
Так бывае, нават калі краіна паводзіць сябе з пункту гледжання процістаяння з нейкімі сіламі ідэальна, ні ва што не ўмешваецца, але ўсё роўна тыя акты на яе тэрыторыі адбываюцца.
Магчыма такія вот тэрарыстычныя акты. Ну, бачыце, тэрарысты могуць апынуцца на тэрыторыі любой краіны, зачыніць усе граніцы, усе межы, водную паверхнасць, паветраныя прасторы, тэрыторыю, значыць, гэта проста немагчыма. Прабачце, калі ў нас дзе-то 1300 там ці 1500 кіламетраў агульнай граніцы з Расійскай Федэрацыяй, якая зараз нікім не абараняецца і так далей. А в Росіі такая вялікая тэрыторыя, яна таксама ўся поўнасцю не абаронена ад пранікнавення. Таму ўсё магчыма, і да гэтага мы павінны быць заўсёды гатовы. І пільнасць сярод насельніцтва і сярод органаў, значыць, праваахоўчых органаў, яна пастаянна павінна быць на пэўным узроўні.
Вот пра гэта вот і беларусы многія хвалююцца, заяўляюць, што, напрыклад, беларускія спецслужбы, яны больш, называецца, падрыхтаваны, заточаныя дзейнічаць сярод беларускай палітычнай апазіцыі, чым сярод патэнцыйных тэрарыстаў. Ці падзяляеце вы такое меркаванне, што беларускія спецслужбы не зусім падрыхтаваныя да гэтага этой погрозы, бо просто погрозы не было, тому они не имели такого досвіду.
Ну, значит, об этом тяжко сказать. Ну, у нас был террористичный акт, метро, калі взорвали, шмат людей загинуло, то правоохочим органам удалося хутка раскрыть это злочинство и затримать злочинцев. Але гэты злочинцы Коновалов и Ковалев, яких осудил суд, это их не перший был террористичный акт. Они и ранее это робили, але тягом целого часу заставались незнойденными. Тому Могу сказать, что белорусские правоохранительные органы имеют великий опыт, и великие достижения в этом накерунку, я бы не сказал. Но что тычется посещения разных политических, оппозиционных денег, то тут они, конечно, имеют великий поспех. Тут уже никто не может отмолять, потому что мы бачили и 19 снежня 2010 года, и иншие, значит, ситуации, которые часто отбывались на нашей территории. А лишь вы зрозумеете и то, коли в Украине спокойно террористических актов нема, то для насельництва, в том лику для правоохочих органов, наступает такое затишье, которое супокоивает людей. А раз оно супокоивает, оно сприяет тому, что люди сгубляют пильность.
Скажите, вот в початку 90-х вы были старшинем комиссии Верховного Совета менавіта по пытаниях национальной безпеки. Потом вы стали старшинем Верховного Совета. С того часу вы уже не во владе, але безумовно, некие сувязи, некие веды про это у вас захавалися. Як бы вы оценили ступень подрыхтованности спецслужбов и, с іншого боку, ступень, ну скажем, суперечности помеж ими? Вот то, что было в початку 90-х и то, что зараз. Есть война спецслужбов, те это журналистские легенды?
Война помеж спецслужбами, она завсёды была. Она была еще у часы Советского Союза, особисто помеж МВД, КДБ. И она заховывается и зараз, але зараз, может, она узмоцнилась, потому что колькость оперативно-вышуковых службов у нашей краине значно повеличивается. Коли ранее их в Украине было две, то зараз, как мне здається, их восемь. А эти оперативно-вышуковые службы, они неяк змагаются за довер вышейшего керовника. Кто больше, кто лепш зробит, кто худшей донесе, докладе.
Ближе
до тела, то нечто будет иметь некие большие дивиденды. Тому оно и так и складывается, что помеж ими идет такая некая, ну, необъявленная суперництва. Кто кого худшей.
У передачі інтерв'ю тидня з былым старшинём Верховного Совета Мячеславом Грибом гутарыць Віталь Цыганков.
Протягнем тему спецслужбы. Зусім недавно, незадолго до теракту в Париже, Александр Лукашенко заявил, что занадто шмат спецслужб у нас в Беларуси, вот как раз то, что про что вы казали, и что, мовляв, треба их неяк подкоротить, по-вашему. Тихо это было сказано, это больше на публику, ти сапраўды уже бюджет не вытрымливает такой ноши, и ти не изменить керівництво краины меркования, вот после того, что отбылось в Париже, зараз скажуть, о, ну як зараз можно скорочать на таким фоне?
Все махчима. Я слухав і чув гэтую заяву, яка прогучила з його вусну, але ён не сказав, кого ён буде скарачаць, на якую колькасць ён буде скарачаць, ён тільки агульна гэта означу. Ну, што ён сёння каже одно, завтра робіць інше, гэта вже відомо людям. Наприклад, на своей инаугурации, в своей промове он сказал, что он категорично супроть всяких реформ, рыночных реформ. А вчера уже при встрече с представниками Международного валютного фонда он сказал, что и реформы треба робить, и все треба робить. Так, ну, нек были заявы противоположные тому, что были на инаугурации, которые вот-вот на днях отбылась. Так где истинность, где правда, как будет, что будет?
В любом случае, факт, что именно при керовании Александра Лукашенко колькость спецслужб и по колькости назву, и по колькости объему возросла невероятно.
Так, это только-только уже при его уладе это все отбылось. Может, что-нибудь и скоротять, или каждая эта служба будет доказывать свою необходимость. А там уже застанется, кто опынулся ближе до тела.
Коли казать про международный аспект апошних парижских подеев, зараз многие оглядальники кажут про магчимость створения новой антитеррористичной коалиции, как это было, например, после 19 вересня 2001 года, коли Россия вступила в коалицию с Заходом, дозволила пролет заходних самолетов про свою территорию и была таким мощным союзником Захода в борьбе с Аль-Каидой. Ти магчим, по-вашему, зараз что-то подобное, что Захад, Китай и Россия объединяются супертерроризму?
Я бы особисто это не выключал, потому что терроризм, и он погрожает усім. Ну, террористичний акт відбувся з російськими громадянами на території Єгипту. Терористичний акт у Франції, де так само загинули не тільки ж французи, а представники, як я пам'ятаю, 15 країн світу. Тому це сусвітна небезпека. І каб їм удалося об'єднатися, це було б вельми добре. Але чи удасться гэта сёння, тому што, на мой погляд, вельмі вялікія разыходжанні паміж Захадам, Злучанымі Штатамі Амерікі, Расіяй. Ну, Кітай ніяк стаіць, ён пасярэдзіне ці крыху збоку, ён актыўна не ўдзельнічае, так, такіх адкрытых заяў няма супраць таго ці іншага. Можа, што-небудзь і будзе, але я не веру, што гэта будзе доўгатэрміновае аб'яднанне.
То бок такі часові інтереси можуть часово об'єднати, але суперечності, які є на сьогодні поміж Росією і Заходом, після Криму, після Донбасу, вони більш глибокі, по-вашому?
Звісно, Захід, Злучені Штати Америки, Євросоюз не об'являли, що Крим – це територія України. Росія доказує, що Крим – це територія Росії. І так далі, там цілий шерех інших питань по Україні. І коли Росія не здиме це питання по Україні, по Криму і так далі, то ви ж собі уявіте, що не буде великих, довготермінових і вельми сумленних відносин між Заходом і Росією. Вони часові можуть бути, але, мені здається, не можуть бути довготерміновими.
Мені відомий такий факт, що представники команди Тетяни Короткевич під час останньої виборчої кампанії пропонували вам означати ініціативну групу Короткевич, але ви не прийняли цю пропанову. Чому так відбулося?
Да, Дмитрий мені пропонував означати ініціативну групу, не виборчу кампанію. Він означав сам виборчу кампанію Короткевич, це зрозумів. Ну, я сказав, що я подумаю, але у нас на другий день відбулося посідження президіума нашої Білорусь соціал-демократичної партії «Громада», на яким я побачив, що партія в цілому не підтримує Короткевич як кандидатку у президент, на посаду президента. Не забороняє, але не підтримує. Я вирішив, що в цій ситуації приймати пропонову Дмитрієва буде йти на користь розладу, може розколу партії. І я вирішив, що ризикувати цим не треба. Я йому сказав, отак і так, у зв'язку з тим та тим я не можу. Попросив пробачення, я відмовився.
А ваше особисте ставлення до цієї політичної кампанії і до кандидатства Короткевича, яке було?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця політична кампанія була більш тихою, більш ніяк незаметною, як інші політичні кампанії, але що тичиться уділу Юлії Короткевич, то вона показала, що ця влада наша сьогодні вельми слаба. Тому що Короткевич зовсім не розкручений кандидат у президенти, молода, симпатична дівчина, пішла на вибори, так сказати, зненацьку, можна сказати, і отримала 20 до 25% голосу. Правда, її обокрали, там так само дали тільки 4, а остальні украли, мужики украли у жінчини голоси. Це, звісно, смішно, але це так у нашої країни. І тим не менш, її удел показав, наскільки ця влада не моцна.
Ви слухали передачу «Інтерв'ю тидня». З былым старшынём Верховного Совета Мячеславом Грибом гутарыў Віталь Цыганков.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановные слухачы,
запишите, калі ласка, новые хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 до 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 до 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 до 21 наші перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до полночі свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.